ako dva bela goluba.
Šta bi jedan narod bez nikakvih slova, bez pisanija i bez nijedne knjige?
Reči su Dositeja Obradovića, koji je svoju biblioteku poklonio knjigosohranilištu u okviru velike Karađorđeve škole. Tom prilikom vožd je rekao:
vidite, mi imamo dovoljno mišica za odbranu Srbije, ali nemamo dovoljno veštih ljudi za upravljanje. Da mi znamo državu voditi onako kako znamo voditi vojsku, drugčije bi sada stajali. Učite se vi, dakle, da nastavite naše srećno započeto delo. U vama je sva nadežda naša sa te strane.
Sudbina te prve biblioteke, uništena je 1814. godine. Deo je spaljen, deo nestao, a deo knjiga lepljen je kao hartija na prozorima kuća. Kada je osnovan Liceum knjaževstva srpskog, osnovana je biblioteka 1844. godine. Njene fondove činili su pokloni domaćih i stranih darodavaca. Prvi bibliotekar bio je Janko Šafarik.
Međutim, licej je 1863. godine prerastao u veliku školu, u kojoj su zadržane stručne publikacije. Zbog nedovoljnog prostora, preostale knjige predate su na čuvanje Narodnoj biblioteci.
A kada je 1905. godine velika škola prerasla u univerzitet, biblioteka je rasformirana, njen književni fond dodeljen je novoosnovanim katedrama i Narodnoj biblioteci.
I ovde započinje naša priča o Andrewu Carnegieu i njegovoj zadužbini.
Andrew Carnegie rođen je 25. novembra 1835. godine u Dunfermlineu u Škotskoj. Njegova tipično tkačka porodica u potrazi za boljim životom uputila se u Pensilvaniju. Godine 1850. Andrew se zaposlio kao kurir u telegrafskoj agenciji Ohio Telegraph Company, što mu donosi dobru zaradu. Uči da radi na telegrafu i drugim instrumentima. Gleda predstave u lokalnom pozorištu. Subotom volontira u biblioteci pukovnika James Andersena. Već tada je odlučio, ako se ikad obogati, pomoći će izgradnju javnih biblioteka.
Mladi Carnegie ekonomski napreduje. Postaje inspektor u jednom zavodu u Pittsburghu. Prvu investiciju uložio je 1855. godine u firmu Adams Express. Slede ulaganja od majčine hipoteke na kuću u preduzeća za proizvodnju spavaćih kola. Ubrzo je otkupio deo te kompanije.
Postepeno Carnegie akumulira kapital, koji će postati osnov za njegov dalji rad. Godine 1864. ulaže u naftnu industriju, a zbog potreba ratne industrije 1870. godine preorijentiše se na pokretanje valjaonica čelika. Posle 20 godina rada, fabrika čelika postala je najveća i najprofitabilnija kompanija na svetu.
Jedna od dve Carnegieve novine u poslovanju bila je jeftina i redovna masovna proizvodnja čeličnih šina za železnicu, a druga njegova vertikalna integracija dobavljača sirovine. Godine 1901. nastaje US Steel sa sedištem u Pittsburghu, objedinjavanjem Carnegieve kompanije sa J.P. Morganom i Elsom Schwabom. US Steel postaje prva korporacija u svetu sa tržišnom kapitalizacijom iznad milijarde dolara.
Andrew Carnegie, magnat u proizvodnji čelika, smatrao se drugim najbogatijim čovekom ikad, posle Johna D. Rockefellera. Stekao je uverenje da bogat čovek umire sramno. U jednom razgovoru o svom bogatstvu rekao je da je bogat samo onaj koji čini druge bogatim. Sit bogaćenja, ostavio je poslove, napisao knjigu Jevanđelje bogatstva i stečeni imetak počeo da krčmi u dobrotvorne svrhe. Prevashodno za javne biblioteke po svetu. Prva biblioteka koju je osnovao bila je u Pittsburghu.
Godine 1910. osnovao je fond zadužbinu u kojoj je okupio advokate, profesore i diplomate, potekli većinom iz predratnih pokreta za mir, uvereni da rat, iako ne može da se spreči, može da bude kodifikovan međunarodnim pravom i arbitriranjem.
Godine 1912. Carnegiejeva fondacija je osnovala Evropski centar u Parizu, ogranak odeljenja za uzajamne veze i obrazovanje. Članovi su istaknute ličnosti i lideri iz akademskih i političkih krugova. Fedor Martens iz Rusije, Samuel Dutton iz Amerike, Henry Lamarche iz Austro-Ugarske, Nicholas Butler, predsjednik Kolumbija univerziteta, kasnije i predsjednik zadužbine, i francuski diplomata Destournel de Constant.
Zadužbina je imala tri cilja.
Da promoviše međunarodno razumevanje i saradnju. Koncept sprečavanja sukoba.
Da izučava uzroke i posljedice rata, posebno probleme civilnog stanovništva.
Da pomogne razvoj koncepta međunarodnog prava.
Posle drugog Balkanskog rata, zadužbina je poslala osmočlanu delegaciju da istraži uzroke rata i uticaj na civilno stanovništvo. Rezultat je bio dobro poznati izveštaj objavljen 1914. godine, koji se isključivo odnosio na civilno stanovništvo u ratnom stanju. Iste godine u dva druga izveštaja Balkanske komisije piše da je od značaja pratiti situaciju na Balkanu.
Dok se posle Prvog svetskog rata obnavljao univerzitet u Beogradu, uprava Carnegieve zadužbine, čije sedište bilo u Njujorku, ostavilo je krajem 1920. godine na raspolaganje 100.000 dolara kao poklon za podizanje jedne biblioteke u Beogradu. Jedini uslov koji je zadužbina postavila bio je da postoji zemljište.
Ne možemo, a da se ne zapitamo, koji su razlozi naveli Carnegieovu zadužbinu da među evropskim gradovima izabere baš Beograd.
Nesumljivo, ratna stradanja u Srbiji bila su poznata u Sjedinjenim Američkim Državama. Štampa je detaljno izveštavala o teškom životu stanovnika i njihovim patnjama. John Reed daje snažan opis svog ulaska u Beograd.
Svuda su bili vidljivi tragovi artiljerijske paljbe. Granata je raznela krov vojne škole. Univerzitet u Beogradu bio je gomila ruševina. Za Austrijance ovo je bila posebna meta.
Posebnu ulogu u izveštavanju o ratu u Srbiji odigrao je Američki Crveni krst. Njegov ratni savet, u koji su bili uključeni i članovi CEIPA, organizovao je glavnu pomoć i apelovao za novčanu podršku. U biltenu Crvenog krsta iz 1917. godine piše: civilno stanovništvo u Srbiji stradalo je podjednako koliko i vojska.
Čekalo se da se rat završi. Međutim, Carnegieva zadužbina je želela da ustanovi šta je potrebno rekonstruisati. Predstavnici Belgije sugerisali su da izvršni odbor Carnegieve zadužbine može da razmotri rekonstrukciju univerzitetske biblioteke u Luvenu.
Tada je usvojen princip obnavljanja biblioteka u Evropi. Kasnije će biti proširen na Beograd i Rems. New York Times, 15. oktobra 1917.
Odmah, uz Belgiju i Francusku, stoji Srbija kao glavni centar američke pomoći.
Milenko Vesnić.
U Belgiji i Srbiji, kao i u Francuskoj, bombardovani su i spaljeni neutvrđeni gradovi. Oskrnavljene su i spaljene crkve, spaljene i opljačkane biblioteke. Treba li da vas podsjetim na Luven i Rems, kao i na Beograd?
Nicholas Butler, direktor za odnose i obrazovanje u Carnegieovoj zadužbini.
Čini se, dakle, sasvim prirodnim izgradnja biblioteke u Beogradu, prestonici Srbije, dva puta osvajanom tokom Velikog rata, kao poklon Carnegieove fondacije za sećanje na herojsku odbranu srpskog naroda.
Inicijativu da se u Beogradu izgradi biblioteka podržali su i dva Srbina, Mihajlo Pupin i diplomata dr. Slavko Grujić sa suprugom Mabel. Mabel Grujić je bila Amerikanka, angažovana u dobrotvornom radu u Srbiji. Poznavala je Nikolasa Butlera i ostale članove zadužbine. Istoričarka Ljubinka Trgovčević opisuje je kao osobu malo poznatu, u kojoj ne postoje nikakve studije, ali čija je uloga bila često uticajna, ako ne i suštinska. Najzad 28. 29. februara 1920. godine odbor Carnegieovog fonda doneo je odluku da se izgradi bibliotečka zgrada na tadašnjem Kraljevskom univerzitetu u Beogradu.
Iz tog fonda podignuto je oko 3000 biblioteka, a samo su biblioteke u Luvenu, Remsu i Beogradu dolarski financirane.
Po prijemu vesti januara 1921. godine usvojen je predlog Pavla Popovića, profesora Filozofskog fakulteta, da se oformi komisija za sprovođenje odluke o izgradnji univerzitetske biblioteke. Izabrani su profesori Pavle Popović, Aleksandar Belić i Veselin Čajkanović.
Za predstavnika Carnegieve zadužbine u Beogradu imenovan je Leo V. Kepser, poručnik američke mornarice. U odboru za podizanje bibliotečke zgrade bili su Svetozar Pribićević, ministar obrazovanja, Percival Dodge, američki ambasador u Beogradu, Slobodan Jovanović, rektor univerziteta, arhitekte Nikola Nestorović, Dragutin Đorđević i Andra Stevanović.
Po dolasku u Beograd, Leo V. Kepser odseo je u Grand Hotelu. Primetio je da se broj stanovnika uvećao, da su cene potrepština visoke, smeštaj i ishrana oskudni, a grad zapušten. Bio je svestan složenosti političke situacije, kao i činjenice da izgradnja biblioteke nije bila od važnosti za vladu usredsređenu na uspostavljanju novih institucija. Američki ambasador Percival Dodge duhovito je primetio:
zvaničnici vlade su do te mere okupirani svojim zadatkom da je gotovo nemoguće sa njima razgovarati o bilo kakvom projektu, i kao posljedica toga čini se da je na snazi izvesna rekonstruktivna i ekonomska koma.
Nigde u Kepserovim izveštajima ne nailazimo na njegove žalbe. On je propisno i redovno izveštavao Carnegieovu zadužbinu. Sa članovima odbora uspostavio je srdačne i prijateljske odnose. Kepser nije nametao svoje mišljenje. Sva plaćanja i raspodele novca morali su da imaju dva potpisa, Kepserov i Jovanovićev, što ukazuje da je ceo projekat baziran na saradnji između Carnegieve zadužbine i Univerziteta u Beogradu.
Neki predstavnici vlasti izražavali su sumnju u kojoj meri je Carnegiev fond predstavljao interese vlade Sjedinjenih Američkih Država. Mihajlo Pupin je rekao:
oni, srpski zvaničnici, su razmišljali na način da je Carnegieva zadužbina instrument vlade Sjedinjenih Država.
Kepser tvrdi da su Srbi podjednako uključeni u projekat zadužbine, koja je stvorila duh poverenja i saradnje, što je bilo konstruktivno, ali dodaje i ličnu primjedbu.
Ovo može zvučati čudno, ali nacionalna i individualna perspektiva pravog Srbina sa psihološke tačke pokazuje nedostatak fleksibilnosti kao rezultat nemanja poverenja u strance, a što je opet izazvano stalnim ugnjetavanjem, ali i ponosom i čašću ovog naroda koji je opstao zahvaljujući toj nesavladivoj snazi.
Kepser je govorio srpski jezik i to dovoljno dobro da bi ostvarivao direktne odnose sa starim Beograđanima.
Mogu da izvestimo o najenergičnijoj saradnji sa srpske strane, većoj nego što sam se nadao. Srpski zvaničnici sa kojima sam radio pokazali su se izrazito kompetentnim i pokazali inicijativu koja mi je ulila optimizam.
23. juna 1921. godine počela je gradnja zgrade biblioteke na zemljištu zvanom Trkalište, koje je Beogradska opština ustupila univerzitetu za podizanje univerzitetskih zgrada još 1913. godine. Prema projektima arhitekata Nikole Nestorovića i Dragutina Đorđevića, biblioteka je okrenuta ka bulevaru Kralja Aleksandra. Zgrada je u neoklasicističkom stilu. Podseća na umanjenu repliku Narodne biblioteke u Njujorku. Slični su im korinski stubovi, timpanon i izduženo platno fasade. Kepser je ostavio svoj opis.
Lepota fronta fasade proistekla je iz njene komparativne jednostavnosti i kolorne sheme, sa nekoliko tonova sive boje, nijansi gipsa, sa osnovom i stubovima od aranđelovačkog granita. Ovaj granit je jedan od najlepših u Evropi.
Firme Phoenix i Obnova garantovale su da će radovi biti završeni do januara 1922. godine. obnova je ponudila najnižu cenu i dobila ugovor.
Datum postavljanja kamena temeljca, malo užurbano, odredio je prestolonaslednik Aleksandar zbog iznenadnih političkih prilika. Samo nekoliko dana kasnije, 28. juna, proglašen je Vidovdanski ustav. Koliki je značaj imao početak izgradnje biblioteke, govori podatak da 23. juna nije bilo nastave na fakultetima.
Ceremonija se odvijala na samom gradilištu. Podignuta je visoka tribina za srpske zvaničnike, veliku američku delegaciju iz ambasade i konzulata. Blagoslov je dao patrijarh, Zatim je prestolonaslednik Aleksandar spustio pergament sa spomen natpisom, položio kamen temeljac sa divnom srebrnom špahtlom i čekićem. Rektor Slobodan Jovanović pohvalio je Carnegieovu zadužbinu.
Jednu od najvećih i najhumanijih snaga našeg vremena. Srećni smo da je naš univerzitet na ovaj način povezan sa jednom visokokulturnom zemljom.
Kraljevski vojni orkestar odsvirao je srpsku i američku himnu. Kepseru je dodeljen veliki orden Svetoga Save iz ruku prestolonaslednika. Ceremonija je bila propraćena svečanim ručkom i kasnije večerom. Filmska kompanija Fox snimila je film koji je te noći poslat za New York. O tom događaju izvestili su listovi Pravda, Politika, Tribuna.
Naš narod treba da razume i oseti obrazovanje koje gospodin Carnegie i njegov plodan, bogat život pružaju svim borbenim i naprednim ljudima.
Zanimljiv je izveštaj objavljen u New York Timesu pod nazivom Carnegiejev poklon Beogradu.
Cela stvar koju su u potpunosti isplanirali Srbi, vođena je na način da bi im pozavideli i njujorški policajci. Bio je to iskreni i dostojanstven odgovor jednog ponosnog naroda američkoj želji da pomogne zemlju uništenu ratom. Thank you.
Povodom završetka radova 1926. godine list Politika piše:
za njeno dovršenje Ministarstvo građevina odobrilo je naknadni kredit od 1.143.000 dinara. U toku prošle godine izvršeni su unutrašnji radovi, vodovod, osvetljenje, parno grejanje i ostalo. Pošto nije bilo dovoljno kredita, univerzitet je tražio da se nameštaj dobavi iz Nemačke, na ime reparacija, i u leto su otpočele liferacije. Trebalo je sve da bude gotovo do Svetog Save ove godine, no izvesne teškoće u saobraćaju učinile su da posljednja pošiljka materijala stigne prvog prošlog meseca. Odmah zatim počelo se sa unošenjem knjiga. Studenti pak rade još od avgusta prošle godine u nekim sporednim odeljenjima.
Na dan Ćirila i Metodija, osnivača slovenske pismenosti, 24. maja 1926. godine, svečano je otvorena Univerzitetska biblioteka. U ime bibliotečkog odbora profesor Pavle Popović izrazio je radost što u biblioteci vidi
ostvarenu davnašnju želju našu i konac krunisan uspehom mučnog i dugog sedmogodišnjeg našeg rada i štedre pomoći univerzitetskih prijatelja. Po lepoti biblioteka je takva da čovjek kaže da u Beogradu nema gotovo ništa lepše od nje. Ona je resavsko zlato o kojem pišu naši stari spomenici.
Glavni zadatak bio je da kao samostalna univerzitetska ustanova pomaže negovanju nauke i u svojstvu naučne biblioteke posluži ne samo studentima i profesorima Beogradskog univerziteta, već i svima onima koji se bave naukom.
Za upravnika biblioteke postavljen je Uroš Džonić. Njemu će se pridodati još jedan pomoćnik, po dva pisara i rukovaoci i potreban služitelj.
Godine 1926. osnovan je bibliotečki trezor u kome se čuvaju rukopisi i stara retka izdanja naših i stranih knjiga. Među najznačajnijim poklonima je poklon Joce Vujića, posjednika iz Sente. To je legat za 10.000 knjiga i časopisa od 16. do 20. veka. Zbirka arhivske građe sa više od 3.000 predmeta, prepiski i 1427 dokumenata prepiske kneza Miloša.
Tu su legati industrijalca Gedeona Dunđerskog, Luke Ćelovića i mnogih drugih značajnih ljudi iz naše istorijske i kulturne prošlosti.
Naravno da je za Carnegievu zadužbinu projekat izgradnje biblioteke značio širenje američkog kulturnog uticaja. U nekoliko izveštaja pominje se slanje knjiga koje su se odnosile na američku istoriju, književnost, društveni i ekonomski život, institucije i sve publikacije Carnegieve zadužbine.
Prema biografskim podacima, Andrew Carnegie je bolovao od pneumonije. Bio je zaprepašćen izbijanjem rata i povukao se iz javnog života. Umro je 11. avgusta 1919. godine. Ceo projekat podizanja javnih biblioteka izneli su Nicholas Butler, njegov bliski saradnik, Destournel de Constant u Parizu i Cordenio Severance.
Kada je na zahtev rektora Beogradskog univerziteta naručena i postavljena na ulazu bista Carnegiea i natpis, pokrenuto pitanje zašto zvaničnici univerziteta ne mogu da odaju priznanje i jugoslovenskoj vlasti, Carnegieva zadužbina je odbacila taj predlog. Ambasador Percival Dodge je presudio:
ova zgrada je podignuta naporima Carnegieve zadužbine za međunarodno pomirenje, kako bi pokazala njihovu simpatiju za stradanja naroda Srbije u Prvom svetskom ratu i kao dokaz njihove želje da pomognu srpskom narodu u njegovim naporima za obnovu 1922.
Svetozar Marković biblioteka je dobila 1946. godine, kada se obeležavala 100-godišnjica njegovog rođenja. To je druga po veličini značajna bibliotekarska ustanova u Beogradu. Podsećamo da poreklo vodi od biblioteke Liceuma Knjažestva Srpskog iz prve polovine 19. veka. Završena je emisija Kod dva bela goluba. Zahvaljujemo Nadini Akhundi, profesorki Kolumbija Univerziteta u Njujorku, koja je istraživala delatnost Carnegieve zadužbine na Balkanu posle Prvog svetskog rata. Emisiju pripremili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec, Milana Borčanin, Blažo Rejičević i Dobrivoj Trifković. Thank you.